Radio Orient,
le lien entre l'Orient et l'Occident.
Il est 21h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. Un mineur de 15 ans placé en garde à vue aujourd'hui à Grande-Synthe, dans le Nord. Une interpellation qui entre dans le cadre de l'enquête sur l'agression mortelle de Philippe Koopman. Ce jeune homme de 22 ans, battu à mort le 16 avril dernier dans la commune. Cet adolescent avait lui-même été agressé le week-end dernier dans des circonstances troubles. Il serait le cousin d'un des deux mis en examen dans l'enquête sur la mort de Philippe. Encore de la patience pour les automobilistes franciliens. Le segment de l'A13 situé entre le périphérique parisien et Vaucresson est fermé depuis le 18 avril dernier, date à laquelle des fissures ont été constatées après un affaissement de terrain. D'importants travaux doivent donc être menés. Le chantier est très important et la réouverture n'interviendra pas avant le 1er mai, selon les informations de nos confrères de BFM TV. La Côte d'Azur, touchée par un nouvel épisode de grêle, les secteurs de Villeneuve-Loubet ou de Saint-Paul-de-Vence ont été particulièrement impactés ce soir. La grêle a également perturbé temporairement l'aéroport de Nice, où le réapprovisionnement des avions a dû être arrêté. Un avion en provenance de Paris Charles de Gaulle a dû atterrir à Lyon. Jeudi dernier, la grêle avait déjà ravagé des cultures dans les Alpes-Maritimes. Dans l'actualité également, l'horreur dans la bande de Gaza. La défense civile affirme avoir exhumé ces trois derniers jours environ 200 corps de personnes tuées et enterrées par les forces israéliennes dans des fosses communes situées à l'intérieur de l'hôpital Nasser de Khan Younes. Il est vital de continuer à soutenir l'Ukraine. Selon les États-Unis, le président américain Joe Biden a promis ce soir au président ukrainien de lui faire parvenir rapidement des aides militaires importantes une fois que le Congrès américain aura adopté définitivement une nouvelle enveloppe estimée à 61 milliards de dollars. Et puis le Festival de Cannes s'enrichit de 13 nouveaux films pour sa 77e édition, dont 3 longs métrages en lice pour la Palme d'Or. Parmi eux, La plus précieuse des marchandises, le film d'animation de Michel Hazanavicius qui évoque le destin d'un enfant sauvé des camps de concentration par un couple de bûcherons. Bonne soirée à notre écoute.
Radio Orient à Annemasse, Lausanne et Genève, 92.7 FM.
لو كان بخطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان
لو كان بخطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا
كان بيد المونة ما كنت عني تغيب
لا يوم ولا سنة وانت عسل حبيب
لسه مكانك هنا لو فيك مالي نصيب
ولو بخطي انا ما كنت اسيبك
لو كان بخطي انا لو كان بكيف كمان ما كنت اسيبك يوم وليك عندي اغلى مكان نسيتني ولا ايه ارتحت للنسيان
انت الوجود اصلا والدنيا والاحلام انساك ده مش ممكن لو راحت الايام اوعى في يوم تظن الحب ده اوهام
انت الوجود اصلا والدنيا والاحلام انساك ده مش ممكن لو راحت الايام اوعى في يوم تظن الحب ده اوهام
احيا معك وبيك وعيش حبي فيك
اندهلي لو مرات الآن بيدي
بالشوق واللهفة اندهلي وانا جيلك
ولو بخطري انا ما كنت اسيبك لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان ما كنت اسيبك
اليوم وليك عندي أغلى مكان. نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان؟
سمعك طريق للعمر وانت طناش
داري على قلبي واحساسي الكياش.
ولو بخطري انا ما كنت اسيبك
يا بسمتي وهناك ديك الوجود مليان
الدنيا انت وبس واحساسي قلبي كمان.
فادك معك فرحي وبعدك ما فيش امان.
ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يا
لو كان بخطري صح ما كنت هسيبك. راحل وسايب جرح وعشقت تعذيبك ونسيت طعم الفرح والدنيا هتجيبك. الدمع على الخدين محيوها ونسيوها
مشوا أخذوا الليل أخذوا نهاري وأخذوني أخذوا قلبي وتركوا الويل سرقوا النور من عيوني
L'autre jour, un chef d'atelier renom me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Et ben, à ton choc, Radio Orient.
Finally.
Radio Orient à Nantes, 92.4 FM.
Romeo, Romeo, where did you find me? I've been in love. الحصان خاطر بنزير خويا وناس في الدوزة مصطفى سيدي ياسر الشيلالي وعرف الريبارني يحيى ناس مرسالي وليسي عايشة بينا ليما فيش العظيمة
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Paris FM et DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
بقصة شعرها يوبا بقصة شعرها الحلوة مبتون ترى طول الريم يا محير يوسفون شغلت أهل الشعر ترى شغلت أهل الشعر واللي يغنون أقول أوصال أقول أوصافها ترى محتار أنا شلون 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 أمس عاقل أمس عاقل جلت واليوم مجنون مجنون خذن عقلي خذن عقلي وسبني دني العيون وإذا رقصت الجوب لحبيبة ترقص القلوب وعلى خطوات هالعالم يرقصون يرقصون يا كريم يا خو
يا روحي دوبي الحلوة
الشعر خيمة عرباني الشعر خيمة عرباني يا عم الخدود ورود ولا الشفايف مرجان ولا الشفايف مرجان
Yeah. يشرح اللي كاينه بيناتنا باينه تاليتها ما يدوم غير الصحه
Lausanne et Genève, 92.7 FM.
يعلم بدالك بشوق وحنانه واللي يضيع حبايبه وضيع في الغرام يستاهل قاسي لوحده مراره وناره خليكي هناك بعيد لو حتى هعيش وحيد والويل لو زاد يزيد سيبيني في حالي
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Radio Orient.
بالك ننسى عمري وانتي ما ننساك اديتي قلبي وعقلي معاك ومعك انتي ما لقيت سلاك وكان نحبك خلان قلبك انتي دير فيا غاك تبعت الفاني علي يا غواك ومعك انتي ما لقيت سلاك
مالك ننسى عمري وانتي ما ننساك هديتي قلبي وعقلي معاك ومعك انتي ما لقيت سلاك وابدا نحبك خلاك قلبك انتي دير فيا غاك تبعت الفاني علي يا غواك ومعك انتي ما لقيت سلاك
توقفي لي عمري في المنام دفت القلب انا بروبلم نجي نقولها لك ويتلف لي كلام باللي نحبك وليتي توقفي لي عمري في المنام دفت القلب انا بروبلم نجي نقولها لك ويتلف لي الكلام باللي نحبك واللي فرقتك يا عمري بقيت وحيد حتى انا لاسوليتي تي ما بقوك تني لفي وكان نحبك كومام خلى قلبك تنسي ليا واش فوتنا دوا كحشتك عمري جدا فوتهم انا معاك والله يا عمري ما قدرت ننساك فوق جهدي وقلبي بغاك يا كان نحبك الايام اللي فوتهم انا معاك والله يا عمري ما قدرت
قادر تنساك وجهدي وقلبي بروحك بلاك ننسى عمري وانت ما ننساك هديتي قلبي وعقلي معك ومعك انت ما لقيت سلاك يا كان حبك خلاك قلبك كتيدي في عناك تبعت الفن علي كنت ملقي تسناك بالك ننسى عمري وانت ما ننساك هديتي قلبي وعقلي معاك ومعاك انت ملقي تسناك خلاك قلبك كنت يدير في امان تبعتي الفانية ليا هو ومعاك انت ملقي تسناك
Radio Orient.
Über die Schatten.
بأمال الورد من أوله لآخره والدفا مش قد البرد والقلب على آخره بأمال الورد الشوق بأمال الورد الشوق بأمال الورد الشوق بأمال الورد الشوق بأمال الورد من أوله لآخره والدفا مش قد البر والقلب على الكلام سكتوا ليه كلكم ما تقولوا ايه اللي في نفسكم ولا المكتوب علينا نعيش على ظلمكم
سكتوا ليه كلكم ما تقولوا ايه اللي في نفسكم
ولا المكتوب علينا نعيش على ظلمكم أنا منكو كتير 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 واتكلمتو في حق كتير 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 اتحملت أنا منكو كتير 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 واتكلمتو في حق كتير 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 أنا حبيتكو كتير من قلبي وعشان عشت معاكم أجمل حلم يبقى نصيبة تجرح منكم تبقى حياتي ظلم في ظلم
أنا حبيتكم كتير من قلبي
وعشت معاكم أجمل حلم
يبقى نصيبة تجرح منكم
تبقى حياتي ظلم في ظلم
وخلاص ما بقاش بضمير ما بقاش
فجأة غيرت الكلام
سكتوا ليه
من دوكو ولا انتوا مش قد الكلام سكتوا ليه كلكم ما تقولوا اللي في نفسكم
ولا المكتوب علينا نعيش على ظلمكم
Vous pouvez écouter Radio Orient sur internet www.radioorient.com.
معاكي قلبي يديني فيه البيت عشقتك انتي يا بنت الناس انتي يا عمري انتي يا ماضية انتي عشقي وما فيها باس معاكي قلبي يديني فيه البيت عشقتك انتي يا بنت الناس انتي يا عمري انتي يا ماضية انتي عشقي وما فيها باس معاكي قلبي يديني فيه البيت عشقتك انتي يا بنت الناس انتي يا عمري انتي يا ماضي انتي عشقي وما فيها باس عادي قلبي يديني في البي عشقتك انتي يا بنت الناس كنتي اللي يهضروا يغيروا منا زين وهم يا بنت من قطينا منهم شاد خنا هاي وبوتي عشقتك انتي اللي يهضروا يغيروا منا زين وهم يا بنت من قطينا منهم شاد خنا انتي يا عمري انتي يا ماضي انتي عشقي وما فيها باس عاكي قلبي ديري في قلبي عشقتك انتي يا بنت الناس انتي يا عمري انتي يا ماضي انتي عشقي وما فيها باس عاكي قلبي ديري في قلبي عشقتك انتي يا بنت الناس
تهبل فيا تجني اقواتني فيا دات لي عقلي روح قلبي بسيط عمري ما جني انا الشدة هي تهبل فيا تجني اقواتني فيا دات لي عقلي روح قلبي بسيط عمري ما جني انا تي عمري انتي يا مابي تي عشقي وما فيها بس عاكي قلبي ديري فيه البي عشقتك تي يا بي